Poštovani slušatelji Radio Marije, braćo i sestre u Kristu, hvaljen Isus i Marija.
U braći što prolaze pokraj nas u svakom danu našega života, Krist se hoće roditi.
Molim te Bože.
A također, sjetit ćemo se da postoje i duhovna i tjelesna djela milosti.
Ja volim slušati.
Biti tvoja riječ.
Poštovani slušatelji Radio Marije, braćo i sestre u Kristu, hvaljen Isus i Marija i srdačan vam pozdrav iz Virovitičkog studija Radio Marije. Mi smo vam danas pripremili jednu zanimljivu temu. Ostanite s nama i poslušajte što je to. Ima trenutaka kada i heroji postanu umorni. Čovjek se trudi danima i godinama, nastoji dati sve od sebe najbolje, a onda u jednom trenutku nastupi zasićenje. Dođe ono pitanje, ima li to sve skupa smisla? Tako su se u jednom trenutku počeli osjećati i prvi kršćani u Solunu, kako stoji u drugoj poslanici Solunjanima. Bili su izrazita manjina, a k tome su bili poneviše nižeg društvenog statusa. Osim toga, korinski su kršćani u očima ostali bili neki čudaci, jer su živjeli primjerenim moralnim životom, dok za većinu ostalih građana, primjerice, nije bilo nikakvih problema iskorištavati robove kao domaće životinje, ubijati nerođenu djecu, a djecu rođenu s nekim nedostatkom ostavljati u prirodi da ih zvijeri pojedu. A da o njihovom bračnom moralu, bolje rečeno nemoralu, i ne govorimo. I onda sami su se kršćani u određenom trenutku počeli pitati, ima li to smisla? Što im je evanđelje uopće donijelo? Ne žive li možda oni drugi bolje i opuštenije? Stvarno, nije bilo lako živjeti prema kršćanskim načelima, pogotovo u onakvom okruženju. Kao da su si i oni čuli onu jadikovku Izaije proroka koja kaže, zaludu sam se mučio, ni za što naprezao snagu. U takvim trenucima potrebna je potpora i važna je utjeha. Zato Pavao veli svojim Solunjanima, a sam Gospodin, naš Isus Krist i Bog, Otac naš, neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobrom dijelu i riječi. Spomenuh malo časo okruženje u kojemu su živjeli Solunjani, u kojima je bilo teško živjeti kršćanskim i vjerničkim životom. No mišljenja sam da bi se i danas valjalo postaviti to pitanje, kako ja živim danas kao kršćanin i kao vjernik. Da li je teže meni danas, možda čak i jednako kao i Solunjanima, ili pak još teže nego li njima? U današnjem društvu kažeš da si vjernik i onda ostaneš ismijan od drugih. Vjerojatno je to bilo i tada. Sjediš u kafiću na kavi, a oko tebe ljudi kojima je svaka druga riječ iz usta psovka Boga, no tako vjerojatno nije bilo Solunjanima, jer ono vrijeme nisu znali što je psovka, a i vjerojatno koliko bili vjerni ili nevjerni, nikada im ne bi palo na pamet oskvrnjivati ono što je sveto i uzvišeno, a to je naš Bog i sveci. I tada se zapitaš, baš kao Izaija prorok, ima li smisla naša vjera i sve ono što je Isus propatio kada ja sve više i više ljudi oko nas, kao što su bili i korinski kršćani. Povijest se, naravno, ponavlja. Ima trenutaka kada i mi pomislimo da stvarno više nema smisla ustrajavati u istini, kada smo okruženi tolikim lažima, ustrajavati u čestitosti, kada su toliki usmjereni prema brzoj zaradi, ustrajavati u obiteljskim vrijednostima, kada toliki govore samo o provodima, partijanju i tulumima. Nije lako ustrajavati u svojim vjerskim načelima kada se nastoji sve staviti u pitanje. I tada je važna, recimo to tako, solidarnost, blizina prijatelja koji dijele naša uvjerenja. Tada nam je potrebna Božja riječ i Božja snaga koja, na primjeru Isusa Krista, govori da se uvijek isplati biti čestit, da jedino ima smisla slijediti glas Božji u vlastitoj savjesti. Kršćani duboko vjeruju ovo. Ako Bog čovjeka poziva na uzvišene stvari, on će ti dati snage i mudrosti da čovjek u tome i ustraje, nepovoljnim okolnostima unatoč.
Već samo ti. Pjevam, al ne želim sebe proslaviti, već zaslužiti kap tvoje ljubavi. svakog smisla bježa ti od onog što zamesi odredio ti. Ne postoji mjesto gdje mogu se sakriti onda kad ne mogu tvoju volju prihvatiti. Ne želim se praviti da sam nešto što nisam, al svaki je ovaj stih iz srca napisan. Sve dok postojim, tebi ću pjevati, ovim rukama služi se gdje god trebaš me ti. Oči mi otvori, srce osnaži mi, pomozi mi ne odustati. Opraštat kad znaš da istu ću grešku ponoviti, još više mi ljubavi daš kada ti zavapim. Oprosti mi. Oprosti mi.
Uvijek se veoma dobro prodaju vijesti o tome da je neka tajna razotkrivena ili da je riješen neki misterij. A tek oni naslovi o životu poslije smrti, pa onda intervjui s onima koji su doživjeli kliničku smrt, vidjeli svjetao tunel ili svoje tijelo na kirurškom stolu. A što tek reći, recimo ipak tako, o vjerskim fanaticima i različitim vidiocima koji kažu da su zavirili iz ovoga života, pa detaljno opisuju rajska stanja i paklene muke, tako da su za njih i za njihove sljedbenike ta viđanja bitni sadržaj njihove duhovnosti i njihove vjere. Tako su jednom neki htjeli da im Isus objasni kako je tamo iza smrti. I onda mu iznose pomalo smiješan slučaj. Ako nekoj ženi umre muž, pa se onda ona ponovno uda i tako nekoliko puta, što će biti s njom u vječnosti? Kome će od tih muževa ona biti supruga? Međutim, Isus ne daje nešto za naslovnicu u novinama, nego jednostavno veli: oni koji se nađoše dostojni onoga svijeta i uskrsnuća od mrtvih, niti se žene, niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu, anđelima su jednaki i sinovi su Božiji. Što Isus želi reći? Uzaludan je posao istraživati neistraživo i hvatati nedohvatljivo. Evo, fizičari vele da nema nikakvog načina da shvatimo što se događa u središtima takozvanih crnih rupa u svemiru, jer tamo jednostavno prestaju svi fizički zakoni koje poznajemo. Nemamo, niti ćemo ikada imati, instrumenata da to saznamo. Ako je tako s materijom, kako li je tek s duhovnim svijetom? Biblija nikad ne opisuje vječnost, nego o njoj govori samo u slikama. Biblija nam ne opisuje budućnost, nego nas poučava kako da mudro živimo sadašnji trenutak, da bismo, ako to želimo vjerovati, dospjeli u vječni život. Raspredanje o svjetlosnim tunelima, vječnim lovištima i vječnim cvjetnim poljanama nije stvar vjere. Evanđelje nas uči kako ovdje i danas živjeti dostojno Boga i čovjeka. A za čovjeka vjernika je onda Božja briga da nas primi u svoje kraljevstvo. Ovih dana smo s puno poštovanja obilazili grobove svojih najdražih. Želimo duboko vjerovati da im život nije bio uzaludan, te da ne živi samo u našem sjećanju, što bi onda trajalo samo za našeg života, nego i u Božjem srcu. A Bog je vječan, Bog je dobrostiv, Bog je ljubav. Jer bez te vjere, što bi vrijedio ovaj život? Današnji evanđelski odlomak zapis je jedne rasprave koju je Isus imao s jednim od Saduceja koji je očito predstavljao sve svoje istomišljenike. Osim toga, smislio je i način kako da gospodina uhvati u raskoraku ili da ga u najmanju ruku zbuni svojim pitanjem. Pokrenuo je pitanje o mogućem bračnom životu nakon smrti. Uvjeren kako bi prirodni ili čak i Mojsijev zakon trebali vrijediti i nakon smrti. No pretpostavljajući kako bi tada došlo do velike zbrke i do nemogućnosti ispunjanja svih pretpostavki, radije su onda nijekali uskrsnuće mrtvih nego da se potrude shvatiti stanje zagrobnoga života. Zato je i postavio ovo pitanje o sedmorici braće koji su imali jednu te istu ženu, moleći da mu Isus odgovori čija bi onda ona bila o uskrsnuću. Naravno, Isus mu nije ostao dužan odgovora i pouku o vječnom životu, to jest o uskrsnome stanju u kojem će biti ljudska narav o uskrsnuću. Stoga mu je i rekao, djeca se ovoga svijeta žene i udaju, no oni koji se nađoše dostojni onoga svijeta i uskrsnuća od mrtvih, niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu, anđelima su jednaki i sinovi su Božji, jer su sinovi uskrsnuća. Iz ovakvog Isusova odgovora neki su čak izvlačili zaključak da Isus omalovažava i podcjenjuje bračni život, te su smatrali kako on poziva sve kršćane da se potpuno odreknu bračnog i obiteljskog života. Isus, međutim, svojim riječima nije dokinuo niti omalovažio brak i obitelj. Naprotiv, on je dao novu dimenziju. Premda njegove riječi mogu zvučati kao odbacivanje ili zanemarivanje takvog života kojim on nije živio, upravo tada je dao novo značenje i ukazao na uzvišeni način na koji kršćanski supružnici trebaju živjeti svoj brak. Dok prizemljeni ljudi u braku vide privatnu stvar između dvoje ljudi, točnije između muškarca i žene, Isus najprije zna da je brak ustanova koju je Bog utemeljio i svojim blagoslovima potvrdio i utvrdio. Potom, dok mnogi drže kako je brak mjesto zakonite naslade i zakonitog spolnog užitka i odnosa, Isus ukazuje da je smisao braka između dvoje ljudi mnogo uzvišeniji. Uzvišenost braka je tome što dvoje koji stupe u zajednički život trebaju sve učiniti za drugoga kao predmet, vlasništvo ili igračku. Osim toga, ima onih koji u bračnom životu egoistično traže ostvarenje vlastite ljudske ambicije, pa čak i kroz rađanje djece ili neka svoja druga zemaljska zadovoljstva ili ispunjenja. Isus im skreće pozornost kako bi trebali podići pogled prema nebeskim dobrima i u svemu tome promatrati nebeski cilj i smisao. Trebali bi se prisjetiti kako im djeca dolaze od Boga, a nisu ljudski proizvod, te bi ih trebali tako i odgajati, čime vrše svoje poslanje na zemlji. Zato Isus poziva i danas supružnike na bračnu čistoću, dakle na život čist od svih natruha grijeha i požude, zla i slabosti, a da ne govorimo koliko je onda neophodno da brak bude lišen svake nastranosti koja ih nažalost ima među supružnicima. Kršćanski supružnici trebaju živjeti već sada na anđelski način svoj međusobni bračni odnos, a to znači u potpunoj čistoći duha i tijela, u savršenom predanju, zajedništvu i ljubavi. Nažalost, dogodi se da pojedini supružnici ne žive čisto, te ne čuvaju svoje srce od požude, a svoje oči od zle želje i žudnje, da ne čuvaju svoje tijelo kao čisti dar ljubljenoj osobi, te već tu dođu prvi razdori među njima. Nažalost, nisu rijetkost ni rastave braka zbog takvih pojava i nečistog življenja. A danas su ljudi vrlo malo čuvaju od štetnih strasti i želja, od nečednih pogleda i mašta, od zaraza putem sredstava masovne komunikacije koje nas svakodnevno bombardiraju i prodiru u naš um i srce misli i maštu, dušu i tijelo, čime nas onesposobljavaju za anđeoski čist život na zemlji. Time nam već sada uskraćuju mogućnost da živimo kao jednaki anđelima, to jest kao sinovi Božji i sinovi uskrsnuća, a to bi trebalo biti naše specifično poslanje, jer se već sada zovemo djecom Božjom, te bismo onda već sada trebali tako i živjeti. Stoga bismo u ovome kontekstu mogli reći kako Isusov poziv na novu kvalitetu bračnih odnosa ne znači odbacivanje bračnog stanja, već naprotiv čisti život kako bi i bračni čin mogao biti čin zajedništva i ljubavi koje supružnike ne samo ne udaljava od Boga i njegova kraljevstva, već ih štoviše približava. Danas Isus poziva supružnike da kvalitetom svoga bračnog života i bračnih odnosa budu svjedoci onima koji ne znaju o braku ništa više od one ljudske prizemljene dimenzije. I onda to već sada postaje uskrsna preobrazba lica zemlje, počevši od obitelji, te najvažnije sastavnice ljudskog života. Stoga je ovo evanđelje dobra prigoda da se dademo poučiti riječju Gospodinovom, te da ne padamo u ekstreme kao što je preziranje bračnog života ili pak odbacivanje onog uskrslog, već da pronađemo zdravu životnu sintezu koja nas je poučio sam Isus. Potrudimo se, braćo i sestre, prihvatiti njegovu riječ koja je pretpostavka obnove naših obitelji, napose bračnog života, moleći da se kršćani odvaže živjeti svoj bračni život na način na koji nas poučava On, naš Gospodin.
Mi smo tvoj narod, kupljeni cijenom neraspadljivom. Crkva, tijelo Krista, zajedno sad u noćnom slavljenju. Oprani u krvi, u pravednost obučeni, sve te ruke podižemo, o Jahve El Shaddai.
Hvala vam, poštovani slušatelji, što ste i ove nedjelje bili uz emisiju Biti tvoja riječ iz Virovitičkog studija Radio Marije, a iz Virovitice vas do sljedeće nedjelje pozdravlja urednik i voditelj Božidar Biondić.
Sve te ruke podižem.